Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Yol polisi dayanma durma qaydalarını pozan avtomobillərin sürücülərini cəzalandırmağa başlayır. Məqsəd tıxacların qarşısını almaqdır. Yol qəzalarını azaltmaq üçün cərimələr də artıb. Sürücülər isə şəhərdə dayanacaqların azlığından, olanların qiymətinin bahalığından giləylənir. Cərimələrin tədbiqi paytaxtda tıxacın qarşısını alacaqmı? Bakıda tikilən dayanacaqlar özünü doğruldacaqmı? Sualları yol polisi rəsmiləri, sürücülər, mütəxəssislər cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda.
Okul, dinlər, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Xocalıya gecikən ədalət barədə danışırdıq. Xocalıların xilası üçün nə edildi və baş verənlərin hüquqi qiymətini o zaman və yaxud sonra niyə verən olmadı? Bu barədə biz Xocalı sakinlərinin xilası üçün əməliyyatlarda iştirak etmiş Qarabağ qaziləri Firuddin Məmmədov və Elməddin Sərdarla və Xocalı qırğını ilə bağlı istintaq komissiyasının rəhbəri olmuş keçmiş prokuror Əli Ömərovla söhbət edirdik. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz sahibkarlardır. Sahibkarlar problemin ünvanını göstərirlər. Prezidentə müraciət etmiş keçmiş deputat, iş adamı Hüseyin Abdullayevin vəkili Kəmandar Nəsibov və sahibkar Fəxrəddin Məmmədovla söhbət edəcəyik. Onların hər ikisi iş adamı kimi problemlərlə üzləşiblər və problemlərinin ünvanını prezident administrasiyasındadır. Belə göstəriblər. Prezident administrasiyasında çalışan bir nəfərin bir nəfərlə bağlıdır problemləri. Və Hüseyin Abdullayevin məktubu barədə az sonra məlumat verəcəyik. İlk öncə studiyamızdakı qonağımıza Fəxrəddin Məmmədov salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Fəxrəddin bəy. Və telefon xəttində Hüseyin Abdullayevin vəkili Kəmandar Nəsibovda. Hər vaxtınız xeyir Kəmandar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və məktub müraciət Hüseyin Abdullayevin müraciəti Yeni Müsavat qəzetində bugün çap olunub və Yeni Müsavat qəzetində çap olunan həmin o məktubda Hüseyin Abdullayev bir iş adamı olaraq baskılarla üzləşdiyini və bu baskıların da prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Əli Əsədovdan gəldiyini söyləyib. İstərsəniz siz deyin Kəmandar bəy qısa məzmununu. Bu baskılar nədən ibarət idi və necə oldu?
O baskılarla bağlı mən nə deyə bilərəm? Söhbət ondan gedir ki, Hüseyin Abdullayev özü bir neçə dəfə təkrar olaraq qeyd edilirdi əvvəllərdə, indi də onu qeyd edir ki, bu adam artıq siyasətdən uzaqlaşıb və deməli özü deməli sahibkarlıqla məşğuldur, iş adamıdır. Və hər bir iş adamı olaraq deməli onun deməli o fəaliyyətində əlavə maddi deməli vəsaitlər lazım olduğu üçün onun mülkiyyətində olan bir neçə sahələri satmaq fikrində idi. Lakin satdığı əmlakın deməli alıcını da tapdığı və alıcıdan deməli bey aldığından sonra deməli bu müvafiq idarələrdən deməli sas üçün tələb olunan belə bir də arayış forma biri ala bilmədi və onu verməyəndə buna elə o istinad edilir, dediyin şəxsə istinad edilirlər ki, o tərəfdən bu məsələ nəzarətdədir və bu sənədi verməməyi tapşırılmışdır. Söhbət bundan gelir, bu adama faktiki olarak indi kimsə istinad edir cürbəcür vəzifəli şəxslərin adları ilə manipulyasiya edir. Lakin konkret olarak kim tərəfindən belə bir qeyri-rəsmi qaydalar qoyulur, məlum deyil. Və o məlumatı da əldə etmək mümkün olmadığı üçün Hüseyin Abdullayev prezidentə müraciət etmişdi və orada öz deməli bu problemlərlə bağlı hörmətli prezidentlə paylaşıb məlumat əldə etmək üçün müraciət etdi ona. Halbuki digər yolu ilə bu adam artıq görür ki, o məlumatı ala bilmir və heç kim yalnız barmağını yuxarı göstərməklə deməli ona ondan başqa heç nə demədiyinə görə konkret olaraq kim tərəfindən hansı vəzifəli şəxs tərəfindən o qədər qoyulmasını deməli o məlumatı əldə edə bilmir. Bunlar da bu qısa.
Mən məktubdan qısa bir paraqrafı oxuyum. 3 gündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi Məsələlər üzrə Köməkçisi Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Əli Əsədov mənə zəng etdi. Yenidən zəng etdi. Bu dəfə də mənimlə sizin adınızdan danışdı və Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısındakı torpaq sahəsindən imtina etməyimi tələb etdi. Bu zaman mən ondan soruşdum, Əli müəllim, imtina et nə deməkdir? Biz hansı dövrdə yaşayırıq? Siz buranın müqavilə dəyərini ödəmirsinizsə, mən niyə qanuni əmlakımdan imtina etməliyəm? Mən bunu həm özümə, həm də ailə üzvlərimə qarşı təhdid və sataşmaq kimi qəbul edirəm və inanmıram ki, prezident belə bir göstəriş versin. Bu qanunsuz tələblər qarşısında məhkəməyə müraciət etməkdən başqa yolumuz qalmadı. İki saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinin 14 fevral qərarı ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinə yerləşən Alatava küçəsi 2 ünvanında yerləşən torpaq sahəsinə dair dövlət reyestrindən yüklülüyə dair arayışın forma 1-in verilməsi həvalə edildi və bunun da surəti əlavə olunur məktuba. Yəni, Əli Əsədov prezidentə istinad edərək bir sahibkarı öz torpaq sahəsindən imtina etməyə çağırırmış. Və bu halda məhkəmə qərarı ilə sahibkarın maraqları təmin olunub, eləmi, Kəmandar bəy?
Bəli. Məhkəmə qərarı ilə sahibkarın iddia tələbi təmin olunub və deməli, dediyiniz elə reyestr xidməti idarəsinə həvalə edilib ki, o bu dediyi sənədi deməli versin. Lakin bu günə kimi verilməsi yerinə yetirilmir və onun icrası ilə bağlı da böyük problemlər var. Belə sabah biz deməli Hüseyin Abdullayevin anası Zeynəb xanımla da görüşəcəyik bu məsələ ilə bağlı. İcra icraatı ilə bağlı müəyyən hərəkətləri nəzərdə almışıq və onu indi davam edəcəyik.
Aydındır. Mən xatırladım ki, biz prezident administrasiyasına müraciət etdik. Əli Əsədovun köməkçisi ilə danışıb prodüserimiz və ona bu söhbətdə Əli Əsədovun adının hallanacağı və barədə xəbərdar edib və onun da bu söhbətdə iştirakını xahiş edib. Lakin hələ onlar söz verdilər ki, zəng edəcəklər, amma zəng etməyiblər. Gözləyirik. Bir daha xatırladıram, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edə bilərlər və efirə qoşula bilərlər. Amma məhkəmə heç də hamının köməyinə gəlmir. Fəxrəddin bəy, sizin tarixçəniz qısa.
Qısa surətdə deməli, əvvəla mən üzr istəyirəm ki, Azərbaycan dilini mükəmməl bilmirəm və səhvlər buraxacam, amma çalışacam ki, olmasın. Bu Əli Əsədovu mən çox yaxşı tanıyıram. Ona görə ki, elə Əli Əsədovun stilidir. Eyni stildədir. Əli Əsədov çox güclü insandır. Ancaq publik insan deyil. Publik insan deyil. Mən onu demək istəyirəm ki, biz Əli Əsədovla şərikli şirkət yaradılmışdı. Renault avtomobil satışın şirkəti yaradılmışdı. Orada bir Babək Murad adında da şərik var idi, həm təsisçi. Axırı bu şirkət işi elə gətirib çıxardıb ki, mənim qardaşım bu dəqiqə türmədə yatır 10 il. 10 il
həbs cəzası
verilib. bütün utduğumuz məhkəmələrin sayı hesabı yoxdur.
Yəni qalib gəlmisiniz məhkəmələrdə?
Bəli, bəli, qalib gəlmişik. Aha. Ancaq son həddə Əli Əsədu qarışandan sonra bütün eyni hakimlər başladı çıxartdığı qərardadların ləğv eləməyərək əksinə qərardadlar çıxartmağa.
Aha.
İndi bu dəqiqə mənim əlimdə Ali Məhkəmənin iki qərardadı var.
Aha.
Bizi birinci qərardad bizim tərəfdədir, ikinci qərardad bizə qarşıdır.
Və sizin, yəni rəsmən də Əli Əsədov partnyor idi mi? Yoxsa
yox, bacısı.
Onun, bacısı.
Bəli, rəsmən. Bacısı bizim partnyor idi.
Amma sizin yəni işi Əli Əsədov aparırdı, yoxsa elə
yox, bacısı? Yox, Əli Əsədovun adamı Babək Murad.
Aha.
O bir yerdə Moskvada universitetdə oxuyublar. Elə o cəlb elədi Əli Əsədov ki, bu işə. Mən Əli Əsədovun bacısını bir dəfə görmüşəm ki, o şirkətin 30%-ın qadının adına keçirdəndə.
Aha.
Başqa zaman görməmişəm. Əli Əsədovla daha yaxın mənim qardaşım tanış idi. Bütün işləri o Babək Murad gedirdi, danışırdı Əli Əsədovla. Hər şeylər belə konkret necə deyərlər hər günlük işdə Əli Əsədov iştirak eləmirdi.
Aha. Yəni. Və indi şirkət kimdədir?
İndi şirkəti elə Babək Murad işlədir.
Aha.
Babək Murad işlədir. Halbuki onun ixtiyarı yoxdur o şirkəti işlətməyə. Ancaq işlədir. Orada çox bərbat haldadır bu dəqiqə şirkət. Çox bərbat haldadır. Qanunsuz bütün qanunları poza-poza işlədirlər. Avtoservis işlədirlər ki, o avtoservisin bir kağızı yoxdur. Ancaq bizim bu çaxnaşmalar nəticəsində Fransanın Renault şirkəti müqaviləni ləğv eləyib. Daha avtomobil satışı olunmur. Olunmur. Ancaq elə qalıb, şirkəti əlbəttə istəyirlər ləğv eləməyə, amma bacarmırlar ləğv eləmək. Ona görə ki, üçüncü təsisçi bizim qolumuz olmasa,
imza olmasa
o şirkət ləğv oluna bilməz.
Bəs siz də imza atmırsınız, yəni? Sizə deyiblər ki, imza atın ləğv edək?
Yox, indi belə çıxardıblar ki, elə bir mənə qarşı cinayət işi qaldırıblar.
Aha, sizə qarşı.
Bəli, bəli. Mənə qarşı cinayət işi qaldırıblar. Noyabr ayından baxılırdı. Cinayət işi qaldırıblar ki, o qanunsuz, o məhkəmə ki, iki cür qərardat çıxardır. Köhnə qərardat ləğv olunmayaraq, yeni qərardatlar çıxardır. Qarışığa görə mənə borcu yarandı, mənim borcum yaranıb. İndi deyirlər ki, o borcu ödəməlisən.
Məbləğ böyükdür?
Məbləğ, deməli, 10 min manata yaxın məbləğdir. Tək bu, deməli, maliyyə cəhətdən. Hələ orada avtomobillər də var. Onları da sayılsa, elə yəqin ki, bir 50-60 minə gəlib çıxacaq.
Aha.
Gəlib çıxacaq. Mən heç yerdə işləmirəm. İkinci dərəcəli əliləm. Bacımgildə yaşayıram. Ancaq orada, amma bilirsiniz, biraz belə çox mürəkkəb məsələdir. Nəyə görə? Ona görə ki, Yasamal icraçıların müdürü Zaur Abdullayev Babək Muradla bir yerdə cinayət törədib. İndi o cinayəti ört bastır eləmək üçün saxtalaşma sənədlər nəticəsində sənədləri saxtalaşdırır, bəzi sənədləri gizlədir. Bütün sənədləri göndərib Ədliyyə Nazirliyinin istintak şöbəsinə və o sənədlər əsasında mənə iş qaldırılıb.
Aha.
İş qaldırılıb.
Yəni, buyurun. Siz də həbs oluna bilərsiniz, qardaş. Bəs qardaşınız niyə həbs olunub?
Qardaşım həbs olunub. Mən Müsavat qazetinin, deməli, ayın 17-si dekabr tarixdə məqaləm çıxmışdı. Orada yazılmışdı, hamısı xırdalanıb bütün məsələ. Burada nə məsələdir? Deməli, burada bu qara kassa məsələsi, ağ kassa məsələsi.
Var idi mi qara kassa və ağ kassa?
Bəli.
Var idi.
Bəli, bəli, var idi. Və deməli, avtomobillər satılıb, qardaşım o avtomobil, satılan avtomobillərin pulların qoyub Qarakassaya, Qarakassaya.
Və Qarakassanın olmasından Əli Əsədovun da xəbəri var idi.
Bəli, bəli. Sonra onlar dedilər ki, Qarakassaya bizim daxilimiz yoxdur.
Bəs necə oldu ki, üç sahibindən, şirkətin üç sahibindən birini həbs elədilər? Deyək ki, Babək Muradı və yaxud Əli Əsədovun bacısını və yaxud onun
təsirçisini. Yox, yox, ona görə ki, şirkətin prezidenti mənim qardaşım idi.
Aydın icra.
Və əsasnaməyə görə ancaq qardaşım qol çəkirdi bütün sənədlərə. Aha. Hər şeyə də cavab deyildi. Bizim bütün danışıqlarımız ki, axı bu Qarakassaya daxil olan pullar biz xərclənilməyib. Bu hamısı işə gedib.
Aha.
Bu xeyri olmadı. Dedilər ki, xeyri yoxdur, Qarakassaya bizə daxili yoxdur. Ancaq o Qarakassaya, Qarakassanın pulları yönəldilmişdi elə avtoservisin tikiltisinə, şirkətin fəaliyyətinə. Bu belə bu işə gətirib çıxardı.
Aydındır. Aydındır fikriniz. Kəmandar bəy, Hüseyin Abdullayev prezidentə müraciət edir və deyir ki, o inanmır ki, prezident belə göstəriş verib. Amma indiyə qədər Əli Əsədovun sahibkarlara baskı göstərməsi barədə, yəni ilk danışan Hüseyin Abdullayev deyil və yaxud Fəxrəddin Məhmədov deyil. Yəni, daha öncə də danışmışdı bu barədə, müxtəlif qəzetlərdə müsahibəsi olub. Amma ki, Aslan İsmailov bir sahibkarın evinin Əli Əsədov tərəfindən qəsb olunması barədə dəfələrlə danışıb, bu barədə fikirlərini söyləyib. Siz həqiqətən mi inanırsınız ki, prezidentin Əli Əsədovun bu işlərindən xəbəri yoxdur?
Mən həqiqətən inanıram ki, bu məsələ ilə bağlı prezidentin heç bir xəbəri yoxdur. Ümumiyyətlə, söhbət ondan gedir ki, Əli Əsədov orada kimə nə deyib, nətər deyib, başqa işlərlə bağlı hansı deməli xidmətlər onun tərəfindən yol verilmişdir, onu deyə bilmərəm. Amma konkret olaraq bizə aid, Hüseyin Abdullayeva aid olan məsələdə Əli deməli o dediyiniz adam konkret olaraq bu məsələyə birbaşa mən fikirləşirəm, birbaşa hörmətli prezidentin məlumatı olmadan belə bir göstərişlər verir və mən ona inanıram.
Yəni inanmağınız olaraq, üçün konkret hansısa sübutunuz var, yoksa belə güman edirsiniz? Səndə
mən bu barədə nə deyə bilərəm? Söhbət ondan gedir ki, bizim hörmətli prezidentin heç bir belə bir ehtiyacı ya da kiminsə belə bir göstərişi mümkün olan şeydir ki, konkret olaraq Hüseyin Abdullayevın mülkünə sahib olsun. Bu reallığa uyğun olmayan bir məsələdir. Bilirsiniz xanım, söhbət ondan gedir ki, bu bir elə bir obyektlər deyil ki, bu dövlətə belə bir ehtiyacı duyan bir obyektlər olsun. O hətta belə bir obyektlər olsaydı, dövlət deməli səviyyəsində hər hansı bir müraciət olsaydı Hüseyin Abdullayeva, o həmin obyektlərdən, həmin torpa sahələrdən, həmin mülkiyyətdən dövlətin xeyrinə imtina edərdi.
Kəmandar bəy, Aslan İsmailov prezidentə müraciət etmişdi, onun müdafiə etdiyi iş adamları ilə bağlı. Məhkəmələrə də müraciət etmişdi, prezidentə də müraciət etmişdi. Prezidentdən cavab almadı və işdə yenə də Aslan İsmailov müdafiə etdiyi tərəf işi uduzdu. Cavab almasanız və yaxud onda necə olacaq?
Heç nə, biz onsuz da məhkəmə yolu ilə biz öz deməli istədiyimizə nail olacağıq, mən ona inanıram. Birinci instansiya məhkəməsi də bizim xeyrimizə qərar çıxardıb. O da deməli onu göstərir ki, burada hər kimsə deməli öz xüsusi ambisiyalara görə bu məsələ ilə bağlı heç bir təsir edə bilməz bizim işimizə. Yenə deyirik ki, söhbət ondan gelir ki, bu dövlətin nəminə burada nə isə lazım olsaydı və o dərəcədə, o səviyyədə Hüseyn Abdullayeva müraciət olsaydı, bu məsələ problemsiz həll olunardı.
Bəlkə bu məsələ ümumiyyətlə Hüseyn Abdullayevin mülkünü almaq üçün yox, Hüseyn Abdullayevi cəzalandırmaq üçündür hansısa siyasi.
Hüseyn Abdullayev bizim dövlətə qarşı, dövlətçiliyə qarşı heç bir hərəkət etmir ki, onu cəzalandırsınlar. Hüseyn Abdullayevin bizim dövlətçiliyində böyük bir deməli işləri olub və onu deməli oğlu Heydər Əliyev onu qiymətləndirmişdi və onun deməli oğlu olaraq bizim indi hörmətli prezidentimiz də qiymətləndirir. Və Hüseyn Abdullayevi hər hansı bir qeyri-qanuni ya da hər hansı bir nəlayiq hərəkətlərinə görə cəzalandırmaq səbəbi yoxdur. Səbəbi olsa biz deyərdik, hansısa bir səbəb var, bunu cəzalandırmaq deyirlər. Bu adam, yenə təkrar eləsəm də deyim ki,
amma
bu
görünür
adam...
Ki, amma görünür ki, hansısa narazılıq var idi, çünki Hüseyn Abdullayevi deputat mandatından məhrum etdilər.
O narazılıqlar müəyyən şəxslərlə bağlı olduğu üçün, müəyyən şəxslər o məsələdə istifadə edib onu bu məsələ ilə şey eləmişlər. Başqa cür burada onu qiymətləndirmək mümkün deyil.
Aydındır. Fəxrəddin bəy, siz necə prezidentə müraciət etmişsiniz mi?
Yox, mən müraciət etməmişəm.
Fikriniz var belə bir müraciət etməyə?
Yox, yox. Təxminən bilirəm ki, sənədlər orada necə gedib gəlir. Mənim müraciətim 100% çatmayacaq. Ona görə ki, nəyə görə? Mənim elə dəfələrlə Ədliyyə Nazirinin özünə müraciətim 100% bilirəm çatmayıb. İndi burada bu Hüseyn Abdullayevin məsələsində mən nə demək istəyirəm ki, elə mən qabaqçan üzləşdiyim məsələlərlə bu dəqiqə Hüseyn Abdullayev üzləşir. Ki, qanunsuz olaraq Hüseyn Abdullayevin sənədini vermirlər. Nəyin əsasında? Hansı qanunların əsasında Hüseyn Abdullayevin sənədini vermirlər? Baş açmaq olmur. Elə deyirlər ki, vermirik. Həmin işlə də mən üzləşmişəm. 3 il ərzində mən dəfələrlə Zaur Abdullayeva müraciət eləmişəm Ədliyyə Nazirinin.
Zaur Abdullayev kimdir?
Yasamalı məhkəmə icraçılarının rəisi, rayon məhkəmə icraçılarının rəisidir. Sonra müraciət eləmişəm Nazirliyə. Nazirliyə müraciət elədim, deməli, rəis müavini var orada, Zahir Əlizadə. Ondan bir cavab gəldi ki, bir məktub gəldi ki, Zaur Abdullayev, mütləq bu sənədləri verin. Heç onlar mənə sənədləri vermirlər. Zaur Abdullayev nə cavab verir, nə də ki, sənədləri verir mənə. Mən qalıram, mən bir sənədləri ala bilmirəm. Qanunsuz olaraq. Zahir Əlizadədən məktub gəldi ki, Zahir Əlizadə mən yazdığım şikayəti göndərdi təzdəndən Zaur Abdullayevin üstünə ki, bəs verin sənədləri. Vermirsinizsə bir cavab yazın ki, nəyin əsasında? Yenə də heç nə olmadı. Sonuncu mənim şikayətim yazılıb dekabrda. Mən şikayət yazmışam Ədliyyə Nazirinin adına şəxsən. Ki, Zaur Abdullayev cinayət törədib. Amma 100% əminəm ki, o məktubu
Çatdırmırlar. Dinləyicilər yazırlar, salam, sahibkarın yiyəsi yoxdur. Vergilər Nazirliyi küllü miqdarda rüşvət istəyir, şikayət edəcəm deyəndə də pulu ver, hara deyirsən de, biz fonda işləyirik deyirlər. Dinləyici yazır bunu, başqa bir dinləyici yazır ki, rüşvət ala bilməyəndə sıxışdırırlar. Elə bir hakimiyyət dövründə yaşayırıq ki, hər şeyin taksı var, yəni qiyməti, pulunu ver, şəklini çəkdir. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, məhkəmələr Heydərlə şübhələrdən azad olmamışıq. Məhkəmələr haqq tərəzilərinə pərsəng atacaqlar. Elmira Məmmədova yazır bu dinləyicini. Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Təəssüf ki, vaxtımız başa çatır. Təşəkkür edirik Fəxrəddin Məmmədova da, Kəmandar Nəsibova da təşəkkür edirik. Sahibkarlar şikayət edirlər. Hələ ki, ayrı-ayrılıqda. Görək, necə olacaq axırı.
Sonra Azad Radiosu. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.